ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Tokomina Ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 21h30 na Goma, Butembo pe na Ngambo iso ya SA Ekolo Congo Démocratique. Butu elamu pe boye bolamu na bino banso na manaka mabiso, sanga muki lelo basanga na biso ya lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Firme Max Koyaweda, Zali Bongo, Onzela ya Masini, Kombo Nangai, Marius Mohunga. Boyoka basangotu melibino obutu ya lelo. Zomi kati na bilengi zomi na basatu ba ibabu wamaki na milulu miyako senga bulungu wa Monusco poso moliki bakundami mokolo mwa lelo o ingumba Goma.
Toke na bango epa ya batome na bango me to konsidere bango loko la ba ero na biso po bazolo bela eloko ya...
Bafuti simpa ko basato bazwami na makasi pe ba memami ozamba na basimba miduki na territoire ya Beni.
Na banke bakio ye banani na sala keno kwa ngo, suko ye ko sala mapo batu wana bazi baza azibere. Eto ko nane ya kiango, toke nse.
Bakumbi ba tukutuku to pe ba taxi moto ya Ngumba Kinshasa, esengeli bazala na ba casque pe ba plaque d'immatriculation, liboso ya ko bima na nzela ko banda mokolo mwa le 10 août mozali ko ya.
Mokumbi ya moto oyo ko dengi wewa, ye ifo azala na 3 casque, casque na ye moko, na casque ya batu na ye oyo ye azali ko kumba na tukutuku na ye.
Tokosuki sa masolo na biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Bozindo epa iwapi Edi Isango akoyamba po na biso lelo Didier Budimbu azali bongo ministre ya hydrocarbure ya RDC. Tala masolo tobumbeli bino o mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwa ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse. Na ingumba Goma bilenge zomi na kati na tukumisato ba iba bomamaki omokolo mwa le 27 juillet na botamboli pona kosenga bolongwi bwa Monusco omabele ma ekolo Congo Démocratique bakundami lelo sima milulu minene ya kopesa bango lokumu boba hero miye miselemaki libanda ya masano ya Stade de l'Unité na bosengi bwa société civile ya ituka eye misala mitelemisamaki na bisika biike pona kokanisa ba iba pesaki molimo na bango pona bonsomi bwa ekolo botamboli pona kosenga bolongwi bwa Monusco omabele ma RDC boye busalemaki mikolo mileki na bingumba bike ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu ebomaki bato tukumisato na motoba na kati na bango bayi Monusco mibale kolanda maloba mambula matari ma RDC. Ekolo Rwanda ewangani lobi loleki bofunda miboye ONU efundaki ye na kobundisa mapinga ma ekolo Congo Démocratique mpe kopesa maboko na basimba minduki ba M23 Kigali esakoli ete makambo maye mazali ya solote mpe elobi ete makambo manso masalemaki mazali na kobatela mabele mpe bonsomi ba ekolo Rwanda. Bowangani boye bosalemi sima ya batindami ya mayele tope ba expert ya ONU kosakola lobi loleki ete basoda ba ekolo Rwanda bapesaki maboko pe minduki ya ndenge na ndenge na basimba minduki ya M23 mpona kosalisa bango na kobundisa ba FARDC mpe kobotola bamboka ya nkita na este ya ekolo Congo Démocratique. Soda yoko ekolo RDC abomami na soda yoko ekolo Rwanda lobi mokolo mwamine imoleki na mboka Kanyesheja territoire ya Nyiragongo pene na ndelo na ekolo Rwanda. Kolanda Radio Kapi etangi société civile mpe bakambi ba territoire eye mampinga ma Rwanda makanisaki ete soda eye azalaki yoko ya ba FDLR. Akufaki mbala moko sima bobeta mimasasi pe nzoto na ye ememamaki na ekolo Rwanda pona kobomba likama liye. Kolanda maluwa matiri gisi siro mokambi ya société civile ya Nyiragongo esengeli ete mbula matali asala manso pona kolendisa bokengi na ndelo eye ya Nyiragongo na ekolo Rwanda. Bato batano babomami mpe bayike bazuki sima bondongwani kati na bafandi ya mboka Ngambomi territoire ya Kwamuta mai ndombe omokolo mwa misato le 3 août moliki. Kolanda actualité.cd epesi sango eye bobomi boye bosalemi sima bitumba kati na bateke mpe bayaka baye bazali kowelela mabele mpe bokonzi bwa bonkoko. Bosengeli koyeba ete province e ya mai ndombe ekotaki lisusu na mobulu o mobulu 2018 kaka na bitumba kati na bafandi ya bisika biye pona mabele mpe bokonzi bwa bokoko epa iwapi bato koleka nkama mitano bakufa. Société civile mpe bayimboka ya bisika biye bazali kosenga na mbula matari na kotala likambo liye liboso ete mabe koleka makoma. Mupanzi sango ya ekolo Congo Democratique na kombo ya Joseph Kazadi oyo akangamaka na moninga wa ye wa ekolo America Stavros Nicolas Nyarkos auti kotika masimo mikolo zomi na mibale na mibale na boloko ya ANR epai wapi afundamaki na ndenge azali kopesa lisungi na moninga wa ye wa mupanzi sango moyi America mpona kokutana na basimba minduki. Stavros Nyarkos ye atikama kaka sima mikolo motoba ya bukangi mibwaye. Kolandamana kama reporter sans frontières, ekolo RDC ezali na sika nkama yoko na tukumi bale na mitano na kati ya bikolo nkama yoko na tukumi mwambe ya bikolo biye, biye bani na kukanga peko nyokolo bapanzi sango. Oni esakoli ete basoda ekolo Mali pe basoda basusu ya mindele bazali baiba mona ni kozala sima ya bobomi ya basivil koleka tuku misato na misato na kati na bango baye ekolo Moritani na sanza ya misato ya mobu mwetu zali na yango. Kolanda liyebisi ya batinda mi ya mayele tope ba expert ya ONU banzoto ya bato baye mona na kina region ya Segu pene na ndelo na ekolo Moritani. Mikolo Mileki, mbula matali ya ekolo Moritani efunda ki mampinga ma ekolo Mali na kozala sima ya bobomi ya baimbo kanaye kasi mbula matali ya ekolo Mali ewangana. Mbula matari ya ekolo Senegal etie manza kalobi luliki na ekolo Guinea-Bissau na mokanda mwaboyokani ya koluka kimia na basimba minduki ya Casamance. Na boyokani boye, basimba minduki baye ba lapi na kutika mandoki na bango mpeko sala manso pona kozongi sa kimia pona libela na bisika bi ya Casamance epa iwa pibi tumba makasi bingala uto mubu 1982 pe batobayike babo mama. Ezala kibongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique The Voice of America uto Washington DC. Zomi kati na bilenge zomi na misato baye babo mamaki na milulu mia kosenga bolongwi ba MONUSCO poso moliki bakundami mokolo malelo lokola ba hero na ngumba Goma. Fiston ise mwami azalaki na milulu miye tolanda sango amemeli biso.
Mpasi na motema mpe pinzoli na miso nde emonisamaki mukolo mwa mitano mwa lelo na bilongi bwa bayi mboka mpe mabota mayi mazwaki likama liye banso bayanganaki elongo na moyangeli molandi wa etuka ya Nord Kivu tope vice gouverneur libanda ya stade de l'unité ya Goma na tina ya kokunda bilenge zomi baye na lokumu. Lelo misala etelemisamaki na ngumba eye pona kopesa losago la suka na bayi bakundami lokola baero pamba te pona bato bayike makila na bango etangi pona bolu kikimia na mboka elobimpe John Banyene mokambi ya société civile ya etuka ya Nord Kivu.
Toza na mawa mingi po toke iko kunda baninga na biso ata bakufi me baza baero parce que baza ikolobela population nyoso ya Nord Kivu eza koloba ke ba memoire na bango etikali kaka na memoire na biso toke na bango epa ya batome na bango me to considere bango lokola ba ero na biso po bazolobela eloko ya pe na pe otozo luka omoni ezara ba manifestation anti MONUSCO parce que MONUSCO elonga kite kosali samboka Congo po to zwa pe durable ndeti na population ezoba il faut MONUSCO ke depo et si échoué mission na na ba ndeko na biso ba kufi tozo ba lisu ke ba kufi lokola ba ero
nzoka nde liwa ya bilenge baye epesi mpiko pe molende na bilenge banso na tina aka ya kokubisa na mikolo mizali koya milulu mia bolongi bwa misala mia ONU na ekolo Congo Democratique. Makanisi maye mazali ma Jackson Zaira oyo azali molobeli ya Amka Congo lisangali ya bomo na mboka to moyoka
mitema na biso ezo senye makila ezo tanga makila bona bandeko na biso babu mami na mission oyo milobaki eza mission ya kopesa kimia me eko minde mission ya kobuma bandeko na biso to sengi na bakonzi ya boka ke biso tokoko kate kovive na mission oyo ebubaki bandeko na biso. Bandeko na biso ya Goma, ya Butembo, ya Beni, ya Ruchuru partout bako longa te komona ba mituka ya MONUSCO ezo leka ekozala pe neti ezo lamusa makanisi ya baye bakufaki na manifestation wana ya MONUSCO. Justice ba interpele mission wana olebaki eza mission ya pe
mokeli mibeko Jean-Baptiste Kasekwa na ngambu na ye abiengi bakonzi ba misala mia ONU komemela mabota maso maye mabungisi bana na bango lisungi to pe dedomajmo mpe na misala mia sembo kopesa etumbwe sengeli na bayi babomaki bayimbo kabaye. Maloba mamokili mbeko Jean-Baptiste Kasekwa.
Decision ya kolongo la Monisco na mboka na biso ezali mokusende konanga. Gouvernement Tchad esalaki yango. Lelo pa Monisco ekende. Sake makila pa na mboka etanga. Il suffit Christophe Lutundu, la ministre affaires étrangères. Asala mokanda na secrétaire général à ONU. Eta donné bobengi na bango. Dazo benga ba député nyos. Et la rentrée parlementaire ya le 15 septembre. On signe motion contre ministre des affaires étrangères. Lelo pa Christophe Lutundu la anongo na gouvernement. Osenga, de la même manière que Bakaske Ble au Bawaki, à cause de la tête dommage. Osenga, secrétaire général et Nations Unies, a amorcé procédure, il y a que des dommages. Les Congolais ont Bakoufi, mais Batoana, Bakaske Ble, Wana, Toyokake, a commis condamné, a commis jugé. Dengement. Que justice soit rendue toutes ces victimes.
Bilenge baye, babo mamaki na ngumba goma, bazali na motango ya zomi na misatu. Basatu kati na bango, bakunamaki mwa mikolo mileki o mabota mwa bango, kasi zomi baye batikalaki nde bakundami lelo na ngumba mokonzi ya etuka Nord Kivu. Uta ngumba goma, fiston ise mwami, pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi, fiston ise mwami. Bafuti simpa ko basato, bazwami na makasi mpe ba memami ozamba na basimba minduki na teritwari ya Beni, uto butu bwa lobi kota na tongo ya lelo. Bakonzi ya teritwari ya Beni, basili kofungola boluki luki, pona koye babipai nini bazali, pe ko luka nzela ya kubiki sabango. Tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Nikola Kikuku Mokambi ya komini orali ya Oichande ya Pesi Sango eye. Pona ye, basali ba yambula materi ya ekolo Kongo Demokratik, ubakombo ya Mumbe Rishukuru, Baraka pe Ignace, ba memamaki ubangonga ya Butu, Nikola Kikuku, abakisi ete bolukiluki, bosili kufungwa ma, tumoyoka. Ba yelisaki na biso ete basili komimama. Otango to yambaki, sango eye, to salaki manso pwete bolukiluki boku akubandi sama, pwete basali bayambula matari baku wa kuzwama. Kasi, kino boyeto zui na ino, mambima malungate. Pona maye matali, bo memamia basali yambula matari baye. Kasi, eba fondi baki koyeba, ezali ete, bayi pulu supe mapinga ekolo Kongo Demokratik, bazali se kosala bolu kiluki. Eto banzi ete, pona musala ezali kosalema baku kikozwama. Pwete, musala ezali kosalema.
Et jusque-là, nous n'avons pas encore les résultats et le travail est à court.
Janvier Kassayrio, Molobeli, a souhaité civil na territoire Yabeni, yé a kamwe lolenge basali yambula matari baye, ba meyamaki ozamba kakana eleko ya état de siège, atako bakambia basoda bazali ou engumba. Eyempe abiyangi bakambia l'état na kosala manso pona ko sikola bayimbo kabaye. Tulanda Janvier Kassayrio, Kassayrio.
Faudre ba autorité ba lande la biloko ango parce que si mana levement ango za na ba revendication pe a population pona barer ba chaque na nzela na parce que nzela ango za praticable te alors pate que ba autorité ba lande la si ma ba lande la ba revendication ne ba mai ba ndenge nini banani ba revendiquer eza pe na conteste nini parce que après analyse na banque d'action ye banani na sala kelo kwa ngo soko ye ko sala mapo ba tuana ba libaza libere. Peut condamné à tango sauf que les revendications de population. Et quoi est-ce que la violence n'est pas une paix? Que l'enlèvement est une infraction manquante. Et la crise qui est à faire par groupe armé.
Mikolomie, na territoire ya Lubero, Rutshurumpe, Nyiragongo, Ezalina, Bututompe, na Moi, Makasi, Basimba Minduki, ADF, Bakomi, na Momesano, ya Kozwa, Baimboka, na Makasi, Pona, Kome, Mabango, na Bisika, Biyebanite. Uta Ngumba Beni, Erikas Mwisi, Pona, Lolaka, l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Pona kozongi sa bakumbi ba tukutuku tope ba taxi moto na molongo pe ko kima makama mandenge na ndenge mbula matari ya ngumba Kinshasa esakoli ete ko banda mokolo mwa misato le 10 août mozali koya bakumbi tukutuku banso ya ngumba Kinshasa esengeli balata ba casque pe bazala na ba plaque d'immatriculation esengeli pe ete bato baye bazali komema balata pe ba casque. Tolanda bolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabiye.
Bawe bazali kino na le 10 août pour na batia plaque d'immatriculation na tukutuku ison be babanda kolata casque lokola mpe basali bibembo ba mimamaka. Mikano miango mizoma kina likitali yembula matari ezala kinango elongo na bawe wa mikolo mileki mingi mingi na maimatali lulengi na bango ya kozaila na nzela. toyo kabongo ministre provincial Yamami Matali Transport à Mosongo Koso.
La réunion a tourné sur
Nikita Yango et le Bilaki Bizaleli Yabawewa, Nabandela Yabato Banso, Pambate, Bambala Mingi, Pinza Bawewa, Tango Lukama, Lisale Maka, Balakisaka, Bizaleli Malamute, Yangoana, et Sepele Saki Bakundi Aingumba, Kuzongisa, Makambo Umolongo.
Mathias Dongo, Yazali Mokambito, président national et association Yaba initiateur mpe propriétaire Yaba taxi moto ya RDC. Atalisi Esengonaye, na mokano ya mbula matari, na eye etali plaque d'immatriculation pe casque Tobi Koti ya komi batela. Aba kisiete, si maya monson mana, bako yeba nani nde azali kosala mosala ya moto mpe, bako pesa bango ba carte Tomi Kanda ya mosala ya mboye tebazo ba permis de conduire. Toyo ka Mathias Dongo.
Zalaki kolela oke bakundi moto bazala na molongo yango nde omonaki to lobaki ete il faut wewa nyonso azala na plaque na moto na ye kotia moto plaque ezali likambo ya wewa te ezali likambo ya moto azali kosomba moto il faut alatisa yango plaque lika oyo mokumbi ya moto oyo tobengi wewa ye il faut azala na trois caske caske na ye moko na caske ya bato na ye oyo ye azali kokumba na ntukutuku na ye mpe nsima ya kolatisa wewa bacaske na baclient na ye amemi tokomeka na ngunda ya kosala identification ya nani nde azali kosala mosala ya moto nsima ya identification tokopesa ye carte oyo babengi carte ya profession nsima akozwa permis de conduire motu wana ntango azali na nzela la polisi akoyeba ete motu oyo alongobani ya solo po akumba moto na engumba ya Kinshasa uswat na Congo démocratique soki ozali na carte wana te okokumba moto te mpo okozwa permis de conduire te
na ngambo ya bawewa mpe balaki ete yambo ete le 10 août ekoka bakozwa baplaque d'immatriculation kasi na eye etali bacaske ya baye bazali kokumba batalisi kobanga na bango na eye etali bokonobwa COVID-19 bamituni lolenge nini bakosala mpo ete bokono boye bopanzana te pamba te ekoti moko ekolatama epai ya bato ebele toyoka bawewa
banda lelo nazo luka mbonga kosomba plaque mais likamotali casque pona ba kilia vraiment de ata bango moko ata mokonzi moko na moto to memaka ba civilité to mema pe ba konzi ba gena pe opération ke ne boya moni ambutage azu moto est ça ko linga casque o mutu muso alongoli ba pesa ala ta ko changu na mutu ko toko mutu ana zo toka
na casque pona motard et ça malamu pona ba kilia to zo mona ngo eza bien te po eza contre hygiène tozana on état d'urgence makambo COVID de Sirina nuté
taka mutu ke mutu pona ke ba changement a casque ana et aussi mais alors qu'il y a eu mon faux montage aux ana casque aux des personnes mais non des personnes à droit au somba pour ba créer mais pour ba créer qu'elle se tente de la casque
Nangamu ya bafanzi ya mboka, basengi na mbula matari kokende na mokano mwango kino na suka na ntina ya kopekisa makama manso makugiko hila na nzere ya batukutuku. Na suka ya mposo moleki, bawe ya batumbaki motuka ya moto moko nsima na mukumbi taksi ya tukutuku moko kotuta ye moko motuka moye. Bakumbi taksi ya tukutuku basala kambala mingi biyuma ya ndenge wana kasi nzere ya koyeba bango ezala kampo bazanga immatriculation. Nathalie Sekabouro Simourabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabouro. Lelo tozali mokolo mwa mitano ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya Bozindo. Mikolo Mileki président Félix Tshisekedi abetaki piololo ya bobandi ya mbela pona kondima bayi misolo balingi ko timola petololo na biteni ya mabele 20 na sambo ya ekolo Congo démocratique na gaz na biteni ya mabele misato. Pona kolobela yango Edi Sango ayambi na linaka na biso na Bozindo ministre ya hydrocarbure ya ekolo Congo démocratique Didier Boudimbu tolanda bango.
Monsieur le ministre, il s'est bisouté qui est gouvernement congolais et qu'au Betambela, pour Batobaya, Basumba, Bablok, Pétrolier, Pé, Gazeli, Kambango, ils ont un dernier nom beaucoup.
Amalgame, ils ont passé le gouvernement à Zako Tekate, gouvernement à Zako Sala, appel d'offres, à Zobenga Batobaya pour Alukamoto, ou à Zana capacité, à Zana Missolo, à Zana technique, à quoi exploiter, ou à combattre la Mukili, à combattre l'écologie, nde yango to beleli poto zwa ba proposition ba to bele pona kopona o malamu po akoka ko exploiter pétrole na biso pona to ko kabola na misolo pona permettre mboka pe kende di kolo e di boso
kasi yango eko salema tango Congo elobaki même na COP 23 kezali mboka ezali yano na mbongwana ya climat sikoyo soki boteki soki bobengi bato babanda kotimola kobimisa pétrole bongo ekobebisa bisiko tobengi ba air protégé bisiko ebomba mate po bisika yango eza lokola ba parcs nationaux na bisika mosusu
ekobebisa eloko moko te parce que bisika nyonso oyo esenga mosala esalama toza na baton technologie échangé il y a 10-15 ans engaka ezala pasi lelo technologie échangé bakoyeba ndenge akokotisa mpona kobimisa na nini pitolo sans que likambo likama esalama e nyonso eza bakampagne ya mabe me toyebi ke biso tozo travaille mpona bien ya peuple na biso epui topreserve mokili
yango eza na bokesenite na elaka mokonzi ya mboka apesaki na COP 26 pe na baconférence misusu koloba kake Congo démocratique ekobomba mokili mpona changement climatique mpona réchauffement yango eza na ndenge nini bokokisa elaka wana bopesaki
tokokokisa yango parce que eza contraire te kobimisa petrole na biso elobi te ke tokomi contre environnement to tongi mokili ekufa l'un n'empêche pas l'autre ba objectif oyo tozwaki mpona kolona bandete tokosala mpona kokita ba gaz a effet de serre obima na mokili tokosala donc tozongi na nsima te na engagement moko tozwaki donc tokoki kosala petrole mais tozobatela mokili tomona na suède esalamaka na états-unis esalamaka un peu partout pourkui biso tokoki kosala yango te na technologie oyo eye makasi
ezali ba blok gazier to petrolier boni mpe bisika yango eza wapi nde boningo blok ambela bato baya kotala mpo basomba
eza ba blok ba petrolier eza 27 ba blok gazier eza misato na lac Kivu mais na kosenga bato bakende na site ya ministère hydrocarbure bakomona balocalisation ya ba blok nyonso eza wana bafishe yango
Kasi mwa mikolo mileki poso peut-être na mwandambo na Rwanda likita moko likita lyoko lisalamaki mpona eloko bengi ba air protégé bisika oyo ebatelamaka kasi Congo ezalaki te alors que Congo eza mpenza mboko eza na koloba 40% ya makambo wana nyonso ya Afrika pe na mokili
soit tu as été soit tu as été mais dans tous les cas, les gens qui ont ceux qui ont déçu jamais, et pourquoi ils ont déçu sur le pétrole, ils ont déçu sur le pétrole, ceux qui ont déçu sur le Yango et qui ont concerné, ils ont déçu. Pour qu'on ait décision sur le pétrole et le Congo, sur le parc à Congo, il faut que le Congo soit représenté. Ou les pays souverains, ou les pays dans le continent.
Nyonso wana ba ONG batumbuli mingongo makasi mikolo oyo kati na bango oyo babengi Greenpeace mpona kokebisa koloba te ezali mabe ezala mpona baumbu to pe babengaka banani bakolomboka esika makambo wana ekozala baomona mpasi pe ekologie environnement ekobeba bino bolingi koyoka ata bango te
toyoki bango mais soki oyo bazoyeba biso tozomona yango ndenge moko te toyoki mais biso tozokontinue mosala po biso toa na besoin populaire biso mati ekonomi bana mboka bakoka koseretrouve bajue mpe na oyo eza na kati ya mabele na bango
ezali te ete RDC emoni lokola bato bamosusu babandi kosala kokanisa mpona kotika na mibu ekoya ba energie fossile petrole eza na kati yango RDC ebandi kokima mbango to pe ezali mayele ya bayi west mpona kopekisa bikolo lokola ekolo Congo démocratique kotimola petrole na bango ntango bango moko basalelaka yango eza bongo te
alandi malamu tolobi nini
ezali te mpona kobanga ete mokili na mibu ekoya etika kosalela energie fossile petrole mpe eza na kati lokola bazoloba mituka ekochange ekokóma na babaterie électrique mpe bakoréduire makambo kosalelaka petrole eza te mpona kobanga yango to mpo bokanisi ete eza mayele mabe ya bayi west na kopekisa na kolobaka ba air protégé puta na makambo wana nyonso mpona kopekisa bikolo lokola RDC kozwa ya bango bomengo ya mabele
non tozala na optique na te mais eloko biso toyebi o ya liboso o ngana o loba sikile loto mona e président américain kimbaki na moyen orient aza koyebisa bango akende na ba Arabie Saoudite baza koyebisa ba multiplier production loto moni Allemagne azongi kosala charbon alors que bangbangagement ezwa maki na nikolo elekaki mpona okata charbon mokili ezokende na ndenge ezokende e na moment o na crise esalami na Russie na Ukraine tomoni baretombe négatif par rapport ya baénergie tobenga baénergie fossile et to comprendre que non tokomi na soka baénergie fossile te. Alors je pense que c'est le moment, c'est le moment, le temps oyo peuple congolais peut avoir jouir na ba biloko eza na kati ya mabele na ye oyo ndamba pesa ye
basusu ba mituni balobi likambo yango eske bana mboka bakomona mpenza mbano na yango kutu sikoyo basusu balobaka RDC eza na petrole ebimisaka na mwanda kasi bayebi nzela ekindaka te esalaka nini bongo soki ekomi mpenza na a grande échelle ndenge tolobaka na kosalela yango mingi bongo bana mboka bakomonaka molinga te
oyo ozoloba eza systeme ozalaka kala depuis mpapa mokonza mboka afei Tshisekedi akoma nyonso meme appel d'offre tosango na transparence à peine tout signé qui avenant neuf na Pelenko et bien ça qui pèse qui l'état 25 millions de dollars toujours 10 millions tout ça qu'on a à disposition et bah tiens ils ont à disposition il y a territoire à Mwanda donc il veut dire que Makaba pratique à Kala ils ont à Kala ils ont Makambo tout le coloba susté tout ça va de côté pour toujours banga pour le Mamboka où y a Kala ils ont à Kala et que ça a marre susté Mamboko où y a Mokumutamba papa fait chier la Okamba.
Bato bazutuna makambo na bazoloba po bayoka kio koloba na ba media mosusu ke ata na tolbani netando ya Kinshasa ko kenditi na Lac Maindombe ezali kasi na bisika mosusu bo Simba te bakanisi ezo sala mana mwa akobatela bato basusu to nini ya bazokanisa lokolo tanga ikinga kati par exemple na bisika mosusu.
Je vais répéter sur une chose, sur un bloc examiné, un bloc ou un bloc 25, et Bandi Banda va aller de l'antélé, et Ketina Maïndom, des amoumen. On a coexistré avec Petro, et Zakate Foubaka coexistré, on a Kata Kingakati, Bakosa la Kota Maïndom, mais c'est le même bloc. On a un problème, Tesa, Biloko, Tozo, Landa Penate, le plus important pour Nabisho, Tolingi, To, Kouako, Tribi, Bantora, Baito, Kabu, pour la population, Nabisho, Akouako, bénéficier, na Baba ressources, Naï.
Mayel nini bozwi po akosa kongote po tolobaka mingi ata gagnant bato nyonso bazwa mais monaki ata na makambo tali ba bloc pétrolier ya bosalaki na M. Gertler oyo esalamaki kala ezalaki kokosa kongo tout ça eloko nini siko bozwi mayele nini mpona bakosa kongote
yango dans deux temps tiko répéte ndeko oyo esalamaka kala baappel d'offre esalamaka te bapesaka yango de gré à gré lelo tozosala baappel d'offre eza transparent oyo ekende epandeko Gertler esi ezongi na domaine public eza pe na kati ya bablok oyo toti na kati ya baappel d'offre les choses ont changé le système ont changé eza régime mosusu mokonzi yango aza motu mosusu aza na vision mosusu donc oyo esalamaka le kosalama esusu te
po totala ngonga soki bosali baappel d'offre bobeleli bato baya sima bakoya bakosomba mpona babanda obimisa petrole ekozwa ntango nini po toyebi na kala mpe balobaki likambo wa ndenge wana na makambo etali kote Ituri tosala
le temps oyo ekosala eza lancement baappel d'offre tobanda jeudi vendredi mais mpona kopona basosite ya malamu ekozwa biso de 2, 3, 4, 5, 6 mois après yango oyo tokopona etutan bamatre donc il y a un délai pour tout mais kosalama na mwa lombango po population akoka kose retrouve
babanda kotimola petrole kan ntango nini
comment
ntango nini bato bakozelake petrole ebimi na mabele ya Congo
tokoyeba yango au fur et à mesure tanto osisa baappel d'offre tokende mbango besoin te malembe bokoyeba programme nyonso
bongo bisika lokola ba Ituri petrole eza pe kuna mingi na kote ya ba Nord Kivu esika bitumba ezali kaka yano ekozala nini naoteka ngo mpe kaka ta bongo ata bitumba ezali
tozoteka blok te tozopesa badroit hydrocarbure batunde bakosumisione moto akosumisione ayebi seke ayebi mosala na ye ayebi ndenge akosala par rapport ya sécurité tozobunda mpo bitumba oyo baimpose biso ekoka kosila mais pas eza ke bino bandeko ntango bozopose question bozopose kaka question bozotourne kaka autour ya baparke mais bitumba ebetamaka kuna wana bozobenga te wana bozotuna te mais ce qui va tenir bien sa pétrole est comme un problème.
Yango tu tu ni question pour na mutu na poto yiba mayeli ni boko sala poko silisa kimia
mayeli yango tu ni kona lobi en français na ningala to comme que je répète
ezala kibongo Didier Boudimbu ministre hydrocarbure ya Ecole Congo démocratique au Elobeli ya Edi Isango tokomi na suka ya basango na biso songa boki lelo ya mokolo mwalelo totoni bino botongi lokola bolanda kibiso tokuta na bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pour na basango na biso isusu firme Max Koyaweda ezala Bongo, onzela ya masini, kombo nangai, Marius Muhunga, totombe libino, butu elamu.